Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si lëndëm të shtunën, ju përkujtojmë raportet dhe kronikat më karakteristike kushtuar e zhvillimeve në Kosovë që në programet tona i kemi emituar gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistës shqiptar dhe serb nuk janë unik rreth kohës fillimit të bisedimeve eventuale teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në Prishtinë thuhet se zgjedhjet e ardhshme mund të shtyjnë për një kohë fillimin e tyre, ndërsa në Beograd pohojnë se zgjedhjet eventuale nuk do duhet të ishin arsyetim për zhagitjen. Kronike e Dona Peci.
Analisti serb Dushan Janjić i tha Radios Evropa e Lirë se raundi i parë i bisedimeve Prishtinë-Beograd do të nisë para 26 tetorit, kur në Bruksel do të takohen ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Ky raund, sipas tij, pritet të mbarojë deri në janarin e vitit të ardhshëm për të vazhduar me raundin e dytë tek pasmbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë. Ska shtyrje të bisedimeve, nuk e shoh se ato do të shtyhen. Fillimi bisedimeve është planifikuar për në tetor. Më sa di unë, është planifikuar që në fillim bisedimet të jenë politike, pastaj të zhvillohen në nivel ekspertësh. Për këtë arsye është relevante që zgjedhjet të ndodhin, sepse nëse shtyhen ato, nuk do të mbaheshin bisedimet para majit dhe pastaj Serbia do të hynte në një proces elektoral. Prandaj nuk ka shtyrje të bisedimeve, u shpreh Janjić. Analisti Ramush Tahiri u shpreh pesimist lidhur me nisjen eventuale të bisedimeve Kosovë-Serbi brenda këtij muaji.
Unë nuk pres që do të ketë bisedime këtë muaj, nuk e di a do të ketë një takim formal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por këtu te ne është e rëndësishme vizita e sekretares së shtetit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zonjës Hillary Clinton, para ardhjes së saj në Serbi dhe në Kosovë, nuk pres që të fillojnë kurfar bisedimesh.
Tha Tahiri për të shtuar se për dallim nga Serbia, e cila ka caktuar një udhëheqës të ekipit për bisedime, Kosova nuk ka vendosur ende se kush do ta përfaqësojë atë në këto bisedime. Analisti Janjić tha se emrat kryesorë që përmenden në diplomacinë ndërkombëtare lidhur me bisedimet janë presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Andaj sipas tij do të jetë e rëndësishme se kush do të jetë presidenti i Kosovës në kohën e nisjes së dialogut ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare.
Za početak razgovora je irrelevantno. Dali e Krasniqi ili Sejdiu?
Për fillimin e bisedimeve është irrelevante se është president Krasniqi apo Sejdiu. Ai që është caktuar të kryesoj bisedimet nga pala kosovare është kryeministri Thaçi. Nëse ke shpërdoren zgjedhjet për të tentuar një shtyrje të bisedimeve, mendoj se do të goditej drejt për drejt kredibiliteti i BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, dhe nuk jam i sigurt nëse Thaçi do të mund të bënte këtë. Nuk e shoh asnjë lidhje ndërmjet zgjedhjeve dhe nisjes së bisedimeve, theksoi ai. Tahiri vlerësoi se pala kosovare që tani është e gatshme të bisedojë për çështje teknike. Megjithatë, ai nuk hodhi poshtë rëndësinë e zhvillimit të zgjedhjeve dhe theksoi nevojën për pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet Prishtinë-Beograd.
Dot optimale do të jetë cila do dot që mirën vesh partnerët. Tash na jemi në agjendën evropiane që duhet gjatë tetorit formalisht të nisin, mirë po gjithashtu Kosova është në një krizë qeveritare dhe dëshiron që të ketë një udhëheqje legjitime e cila del nga këto zgjedhjet, por për çështjet praktike unë mendoj që Kosova është gati të bisedohet, ama duhet të siguron prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këto bisedime.
Kërkesa për zhvillimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit për, siç thuhet, çështje të hapura ndërmjet palëve u theksua së fundi në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, korniza kohore, agjenda e bisedimeve, temat, niveli i përfaqësimit dhe i ndërmjetësimit nuk janë caktuar ende zyrtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Lëvizja Fol dhe Klubi për Politikë të Jashtme këtë javë kanë kritikuar mos efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre kanë kërkuar rezultate konkrete në këto sfera. Kronikën e Dia Ahmetit.
Ramadani Lazin nga Lëvizja Fol thotë se misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ka përlajmëruar se janë mbi 100 dosje të zyrtarëve të lartë të dyshuar për korrupsion dhe për këtë thotaj nevojitet dhënia e informatave.
Klubi për Politikë të Jashtme dhe Lëvizja Fol shprehin shqetësimin për mungesë në rezultateve të prekshme në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit të paralajmëruara nga Uleksi. Dy organizatat tona vlerësojnë se ka ngjecje evidente në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos në luftimin e këtyre dukurive në nivelet më të larta të institucioneve publike në vend.
Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, tha se nuk duhet të shfrytëzohet situata e krijuar politike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga agjenda antitrafikim dhe antikorrupsion. Hoxha thekson se kriza politike e as zgjedhjet e parakoshme nuk guxojnë të shërbejnë si pretekst për mos nxjerrjen paradrejtësisë të zyrtarëve të korruptuar.
Fundmin KPJ dhe Fol e vrejnë një tendencë të shfrytëzimit të krizës politike të krijuar me dorëheqjen e presidentit për devijimin e vendpërqendrimit nga lufta antikrim dhe lufta antikorrupsion në kriza politike. KPJ dhe Fol e konsideron këtë të papranueshme dhe e konsideron të papranueshme faktin që drejtësia t'i nënshtrohet çfarëdo procesi, qoftë ajo krize politike, qoftë ato zgjedhje, qoftë çkado tjetër.
Hoxha ndërkaq konsideron se politika po pengon në luftimin e mëtej të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Klubi për Politikë të Jashtme dhe Lëvizja Fol, thot Hoxha, kërkojnë nga përgjegjësit institucional që urgjentisht të largojnë nga detyra zyrtare personat që janë të dyshuar në lidhje me korrupsion.
Thot, është politika ajo që mundet të bëjë ndryshimin e nevojshëm. Do thot, fjalët si zero tolerancë ndaj krimit, fjalët si luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, mbeten fjalë dhe jo vepra. E Uleksi ka dhënë informacione se mbi 100 zyrtarë të qeverisë janë nën hetime, ata 100 zyrtarë sot e kësaj dite menaxhojnë me interesat tona, me paranë publike, dhe kjo është me vendim të kryeministrit Kosovës me vullnetin e tij politik.
Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë Imri Krasniqi thekson se qeveria nuk pengon, por po lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Qeveria e Kosovës është ajo e cila është në mbrëmje luftës kundër korrupcionit. Është qeveria e Kosovës, kjo qeveri e cila pas më shumë se vite heshtje dhe pothuajse tolerancë korrupcionit e ka filluar luftën kundër korrupcionit, gjë që është evidente.
Sidoqoftë, sipas Lëvizjes Fol, qytetarët e Kosovës shprehin qendrimin e tyre se korrupsioni është problem kryesor i vendit dhe për këtë kërkojnë nga autoritetet përkatëse që të luftojnë këtë dukuri dhe rrjedhimisht të shërbejnë si inspirim për institucionet e Kosovës për vendosjen e një shteti ligjor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parlamenti Evropian të entën ka votuar për heqin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Kosova tash ka mbetur vendi i vetëm balkanik me regjim të vizave. Në këtë kontekst, ekspertët kosovar thonë se Bashkimi Evropian duhet ta përfshijë zyrtarisht Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Kronike e Dona Peci.
Derisa Shqipëria dhe Bosnia janë në fazën e finalizimit të procesit për heqin e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, Kosova ende nuk ka nisur zyrtarisht këtë proces. Parlamenti Evropian miratojnë të entën me shumicë votash rezolutën për liberalizimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës, duke ja hapur rrugën ministrave të brendshëm të BE-s të marrin vendimin përfundimtar në muajin nëntor. Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian duhet që sa më parë të nisë dialogun zyrtar me Kosovën për heqjen e vizave dhe t'u dorëzojë institucioneve kosovare udhërrëfyesin zyrtar. Ekspertja Venera Hajrullahu tha se përderisa Kosova nuk posedon dokument zyrtar të BE-s për kushtet që kërkohen të përmbushen lidhur me heqjen e vizave, institucioneve kosovare do të mungojë lista e fushave ku kërkohet një punë më intensive.
Ajo çka në këtë moment mendoj sidomos e afekton progresin është mungesa e një dialogu formal të bazuar në dokumente zyrtare dhe sidomos vlerësimi i progresit i shoqëruar me udhëzime.
Në tetorin e vitit të kaluar, në studimin për Kosovën të cilin e publikoi Komisioni Evropian, u tha që Kosova duhet ta fillojë dialogun për heqjen e vizave me BE-n. Në mungesë të dialogut dhe udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet kosovare kishin hartuar një udhërrëfyes unilateral të bazuar në udhërrëfyesit e vendeve të rajonit. Eksperti për integrime Shenol Muharremi vlerëson se është momenti i fundit kur BE-ja duhet t'ia dorëzojë Prishtinës udhërrëfyesin zyrtar.
Sido që tjetë, ndoshta është momenti i fundit që Komisioni Evropian të nisë këtë dialog zyrtar me Kosovën dhe t'ja japë një verzion zyrtar të udhërrëfyesit apo strategjisë me kritere qeverisë e Kosovës.
Më 10 nëntor, Komisioni Evropian pritet të publikojë të ashtu quajturën pakot të zgjerimit në të cilën përfshihen strategjitë për zgjerim dhe raportet e progresit për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Muharremi tha se kjo ngjarje duhet i shërbejë Komisionit Evropian për nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe dorëzimin e udhërrëfyesit zyrtar. Që nga 19 dhjetori vitit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë, Serbisë e Maritë të Zi lëvizin pa viza në hapësirën Schengen. Ekspertja Herullahu tha se heqja e regjimit të vizave edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën do e thellojë izolimin e Kosovës. Ajo tha se çdo vonesë më tej me Bashkimin Evropian për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Prishtinën zyrtare krijon dyshime për lidhshmërinë e këtij procesi teknik me procesin politik të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës së Serbisë.
Kjo vonesë konflikt se po ashtu den hapësirë për spekulime se udhërrëfyesi shtyhet për të bërë pjesë e incentivave për Kosovën kuadër të dialogut të paralajmëruar në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe kjo mendoj se është po ashtu poshtë negative dhe e papranueshme si vonesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes e edicionit një kronik që ka të bëjë me mjekësinë. Autizmi në Kosovë nuk është i trajtuar si duhet, kështu se pak u thon prindrit e fëmijëve që vuajnë nga ky sindrom. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë autizmi nuk trajtohet në mënyrë adekuate, mungesa e qendrave reabilituese si dhe trajnimi adekuat i pedagogëve mungon, thon prindërit e fëmijëve autik. Violeta Hyseni është njëra nga nënat që ka fëmijën me autizëm.
Unë si nëns nuk s'ma mërmenja që trajtohet autizmi sa duhet këtu në Kosovë. Ndoshta është problem që nësë janë t'informum, ose nuk ka njerëz specialist që ti më punu.
Së fundi me iniciativën e prindrëve të cilët kam fëmi autik, Ministri e Arsimit ka hapur një klasë për këta fëmi, por zonja Hysenit shprehet të jetë shumë e pakënaqur me trajtimin që ju bëhet fëmijeve autik në të vetmën klasë në Kosovë.
Ajo klasë kur është hap, ajo është hap me iniciativën e prindrëve. Ata kanë insistuar rregullisht. Të kënaqun, s'kisha thonë që jem të kënaqun, se aty punojnë dy mësuese që kanë edukimin special. Ato nuk kanë trajnime ose aftësi që ti më punu me këta fëmijë përderisa në literaturë që kanë mësuar. Për herë të parë që kanë pa fëmijë me autizëm, i kanë pa fëmijë tonë dhe aty kanë filluar më praktik për fëmijët tonë.
Në anën tjetër, Luljeta Kabashi, zyrtare në arsimin special në Ministrinë e Arsimit, thot se njësi e arsimit special në vazhdimësi punon për fëmijët me nevoja të veçanta e në këtë kuadër përfshihen edhe fëmijët me autizëm.
Në mënyrë specifike, kjo klasë është formuar me iniciativën e prindëve dhe në këtë klasë punojnë dy mësimdhënës, në faktikisht dy mësimdhënës të specializuar me pedagogji speciale, të cilët kanë marrë trajnime shtesë lidhur me specifikat e edukimit.
Por jo edhe zonja Hyseni si prindi fëmijët autik mendon kështu.
Unë po tregoj që ta vet nuk e kuptojnë më parë çka është autizmi, përderisa nuk e kupton vet termin si autizëm ose çka duhet në tarmë, çka kimu ballafaquti me ta, atëherë mos prit ndihmë prej ty.
Ndërkaq Nejmedin Shala, neuropsikiatër, thotë se në Kosovë fëmijët me autizëm diagnostifikohen dhe trajtohen njëjtë si të gjithë fëmijët e botës. Sipas tij, ajo që dallon në raport me botën lidhur me trajtimin e këtyre fëmijëve është mungesa e institucioneve adekuate të rehabilituese dhe angazhuese për këta fëmijë.
Ne i zbatojmë gjitha protokollet standarde që janë protokolle hulumtuese dhe diagnostifikuese për këto probleme dhe zbatojmë protokolle trajtimi të njëjta që i zbatojmë edhe bota për fëmijët me autizëm. Ajo që dallon në raport me botën lidhur me trajtimin e këtyre fëmijëve, ne nuk kemi institucione adekuate rehabilituese Do apeloja institucionet që në përgjegjëse ta kenë në vëmendje problematike në këtyre fëmijëve dhe familjarëve të tyre dhe në të ardhmen të krijojnë institucione ku këta fëmijë do të rehabilitoheshin me gjitha mundësit që i ofron sot bota jashtë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga, ju uroj një vikend të këndshëm. Ju dëgjojmë.